Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramının ilk mövzusu həkim səhvi ilə dağılan ittifaqlardır. Həkim səhvləri nələrə, hansı faciələrə gətirib çıxarır və bunun nəticəsi nədir? Hökumət bu səhvlərin araşdırılmasında və səhv edənlərin cəzalandırılmasında hansı işləri görür? Jurnalist Anar Neftəliyev, qadın liderliyi uğrunda İctimai Birliyin sədri Ülker Abdullayeva, həkimlər Təranə Həsənova və Loğman Əliyev ilə söhbət edəcək bu saatda. Saat 6 xəbərlərindən sonra Vasif Talıbovu niyə təltif etməli? Bu sual ətrafında olacaq müzakirə. Vasif Talıbova məhkəmə hüquq islahatlarına görə diplom verilib və bu diplomu nə dərəcədə haqq edib Vasif Talıbov və əslində nəyə görə təltif etmək olar? Bu barədə Naxçıvanlı jurnalist həkim Eldostu Mehdiyev və vəkil Əsəbəli Mustafayevlə söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. Biz həkim səhvləri haqqında danışacağıq. O həkim səhvləri ki, faciələrə səbəb olursun bir neçə gündə. Bu mövzunun gündəmə gəlməsinə səbəb həm də həkim səhvlərindən əziyyət çəkən ailələrdə jurnalistlərin olması oldu. Son bir ay ərzində 3 jurnalistin ailəsində belə bir faciələrin olduğu barədə məlumat almışıq. Onlardan biri Anar Neftəliyev qonağımızda. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və digər qonağımız qadın liderliyi uğrunda İctimai Birliyin sədri Ülker Abdullayevadır. Onunla biz daha öncə də həkim yanlışlıqları mövzusunda söhbətimiz olmuşdu. Ha, sonra telefon xəttində digər qonaqlarımız olacaq, həkimlər olacaqlar. Və Anar bəy, anlayıram ki, ağırdır bu mövzuda danışmaq, amma yenə də dinləyicilərimiz üçün niyə siz ailənizdə baş verən faciəyə görə məhz həkimlərin məhz olduğunu düşünürsünüz, bu barədə deyərdiniz?
Hər şeydən əvvəl
Xəzə xanımım, deyim ki, siz həkim səhvi və yaxud da ki, indi cinayət məcəlləsində göstərilir həkim məsuliyyətsizliyi, səhlənkarlığı və ləxir və s. Azərbaycanda həkim səhvi, həkim məsuliyyətsizliyi, həkim səhlənkarlığı anlayışı artıq keçmir. Bizdə konkret olaraq həkim terrorundan söhbət gedə bilər. Həkimlər sözün bütün mənalarında bizim malımızı almaqdan ötürü canımıza qəsd etməklə məşğuldurlar. Bu xüsusilə bu kontekstdə cərrahlar daha öndə gəlirlər. Mən nəyə görə məhz həkim terroru deyirəm? Yalnız bu hadisədən sonra, bu faciədən sonra mən bilmişəm ki, mənim Elnarə Tofiq qızım mənim həyat yoldaşımda xəstəliyin səviyyəsi heç də cərrahi müdaxiləyə heç bir ehtiyac yox idi. Bu birinci məsələ. İkincisi mən birazdan danışaram.
Ülker xanım, siz də dəfələrlə həkimlərə məsuliyyətsizliyi barədə açıq müzakirələrə qatılmışsınız və s. Yəni həqiqətən mi söhbət sadəcə pulun yəni daha çox pul qazanmaq məqsədi ilə bu faciələr olur.
Siz Xəcər xan, biz adətən araşdırırıq baş verən bu ölüm hadisələrini və yaxud da kiçik bir problemlə həkimə müraciət eləyib sonra o problemin çox dəhşətli dərəcədə böyüdüyünü, ölümə qədər gətirib çıxardığını və yəni, bu tipli hallarla biz dəfələrlə rastlaşmışıq. Yəni həm gündəlik həyatımızda özümüzlə rastlaşırıq bu tipli problemlərlə və yaxınlıqda ətrafda olan insanlar da bu problemlərlə rastlaşırlar. Təbii ki, əgər bir həkim bir xəstənin məsuliyyətini öz üzərinə götürürsə, o həkimin borcudur ki, o məsuliyyətlə yanaşsın və xəstəni müalicə eləsin. Ancaq biz də görürük ki, bəzən həkimlərin böyük əksəriyyəti başı çıxmayan bir problemə də baş soxurlar. Və bu nəyin nəticəsi, nəyin əlamətidir? Bu, həmin həkimin daha çox pul qazanmaq niyyətinin, arzusunun nəticəsidir. Sadəcə doğrudur, yəni biz bir mənalı şəkildə deməkdə çətinlik çəkərik ki, həkimin birbaşa məqsədi həmin xəstəni öldürməkdir və yaxud da həmin xəstəyə daha ağır xəsarət yetirməkdir, xətər toxundurmaq idi. Ancaq hadisələr, olaylar və ölüm hallarının getdikcə artması onu göstərir ki, Azərbaycanda getdikcə həkimlərin səviyyəsi aşağı düşür, intellektual səviyyəsi, peşəkarlıq səviyyəsi aşağı düşür və bunun qabilində buna paralel olaraq da həkimlərin qazanmaq istəyi, daha çox pul qazanmaq istəyi, daha çox pula hərisliyi artır. Bunun yəni sübutu artıq var dəfələrlə. Yəqin Anar bəy də yəni qeyd elədi artıq ki, yəni cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olmayan bir təqdirdə həkimlərin böyük yüksək məbləğlər məbləğlərin müqabilində, yəni insanlara yeri gəlmədi cərrahi müdaxilələr eləməyi, onların həyatını almağı, bunu artıq başqa şeylə izah eləmək mümkün deyil. Yəni inanmıram ki, həkim qəsdən oturur kiməsə qarşı yəni qətillər törədir. Sadəcə həkim bilmədiyi, başı çıxmadığı bir məsələdən çoxlu küllü miqdarda pul qazanmaq istəyir. Bir kiçik bir detal deyim. Bu yaxınlarda bizim yəni qohumlarımızdan birisi Sumqayıt şəhərində yaşayırdı. 43 yaşı vardı adamın. Sadəcə bir böcək sancmışdı kürəyindən və bir şiş əmələ gəlmişdi. Və bu şiş ona mane olmurdu ciddi. Amma artıq narahat olmağa başladı ki, xeyli müddət keçib üstündən bu şiş getmir. Və bu Semaşqa adlandırılan Musanayev adına xəstəxanaya müraciət eləmişdi. Orada ona demişdi ki, sən şəkər xəstəsisən və biz buna müdaxilə eləməyə ehtiyat edirik. Yaxşılar ki, sən 4 saylı şəhər xəstəxanasına müraciət elə. Adam 4 saylı şəhər öz ayağı ilə gəlmişdi 4 saylı şəhər xəstəxanasına və ondan 500 manat tələb eləmişdilər. O da cibindəki 300 manatı vermişdi və evdəkilərə zəng eləmişdi ki, siz 200 manatı da gətirin, yarım saat sonra mənə əməliyyat eləyəcəklər. Siz təsəvvür eləyin. Yəni, adam təzəcə xəstəxanaya gəlib çatıb, ondan 500 manat istəyir və ona əməliyyat eləyəcəklərini bildirirlər. Və artıq evdəkilər Sumqayıtdan 4 nömrəli xəstəxanaya çatana qədər adamı əməliyyat eləyiblər. 5 gündən sonra adam dünyasını dəyişib.
Niyə?
Niyəsi belədir? Başları çıxmayıb, insan şəkər xəstəsidir. Həmin o belindəki o böcək sancmasından əmələ gələn şişi bir böyük bir xaç şəklində yarıblar. Və bu da artıq burada müəyyən infeksiyon prosesləri gedib, çirkliyib və bu yəni qana işləyib bu çirklənmələr və onu da qarşısını ala bilməyiblər. Adam özü öz əli ilə gətirib 500 manat həkimə verib və 5 gün içərisində ölüb. Və heç kəs də buna görə cəzalandırılmayıb. Və artıq dəfələrlə ailəsinin müraciətlərinə baxmayaraq, bu faktik olaraq aşkar bir cinayət faktıdır. Və bu faktı da yəni artıq insanın qohumlarının, yaxınlarının əlində heç bir sübut tapa bilmirlər ki, bu faktı təsdiq eləsinlər və bu cinayətin məsul olan adamlar cəlb olunsun cinayət məsulunu.
Amma sübut tapa bilmirlər bu nə deməkdir? Yəni ki, sübut yəni insan
ölümü bəli ən böyük ortalıqda bəli ən böyük sübutdur, ancaq sadəcə orada həkimlər o qədər yəni necə deyim gəlişi gözəl sözlərlə əsaslandırırlar sənədlərdə bunun ölümünü ki sadəcə acizdir və isə deyim ki yəni siz məhkəmələrin də vəziyyətini bilirsiniz açıq hüquq mühafizə sistemində
bir cəzasızlıq var da
halını bilirsiniz yəni o hansı ki həmin o xəstənin ailəsi o qədər imkanlı ailə deyil ki o hansı hakimə müəyyən məbləğdə rüşvət versin ki, sən bu məsələni düzgün araşdırın və cinayətkarı düzgün cəzalandırın. İstənilən halda həkimlər bu sıravi öldürdükləri vətəndaşlardan daha çox pulludurlar, əlləri daha çox uzundur və daha çox şeyə çatır. Buna görə də onlar artıq yəni tamamilə məsuliyyətsiz, tamamilə cəzasız qalırlar. Və bu cəzasızlıq da artıq belə halların durmadan davam elədiyini göstərir.
Həkimlər var telefon xəttində Təranə Həsənova və Loğman Əliyev telefon xəttindədirlər. Hər vaxtınız xeyir Təranə xanım.
Haqqətiniz xeyir.
Loğman bəy sizi də salamlayıraq.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıraq.
Bilmirəm, eşitdinizmi söhbətin bura qədər olan hissəsini, amma son günlərdə yəqin ki, bu həkim səhvlərindən qaynaqlanan insan ölümləri barədə xəbərləri də oxuyursunuz. Peşə yoldaşlarınıza görə hansı hissləri keçirdirsiniz bu xəbərləri oxuyanda?
Bilirsiniz, bu mənim 40 ilə yaxındır ki, həkimlik fəaliyyətim var. Onun çoxum, demək olar ki, cərrahlıq, travmatolog kimi işləmişəm. Ölümlərlə, müxtəlif ölümlərlə tez-tez rastlaşmışam. Amma bütün dövrlərdə olduğu kimi, bu son dövrlərdə xüsusilə hər bir ölümün belə yüksək dərəcədə qabardılması, hər bir ölümün haqqında əlbəttə ki, bir ailənin əzab çəkməsi, hər bir ölümün haqqında bu dərəcədə ki, nədir, məsuliyyət daşıyan insanlara cəza verilməsini işləndə doğrudan da bir tərəfdən bu aktuallığın saxlamağına mən tərəfdaram. Amma hər bir ölüm bildiyiniz kimi hamı bilir ki, heç bir həkim istəməz ki, onun xəstəsi ölsün. Və yaxud da ki, onun həkimin, həmin cərrahlar həmişə deyir ki, mən sənə cərrahi əməliyyat edəndə gecə evində də yatsa, başı həmin o xəstəsinin yanında qalır. Amma bunun səbəblərini araşdırmaq lazımdır ki, bu ölümün səbəbi nədir? Mən heç vaxt bu nədir, heç nə həkim olsun, istəyir kimsə olsun, əgər günahı sübut görsə, onu necələrlər cinayətkar kimi və yaxud da az bilən kimi adlandırmaq. Nətər olur ki, bütün avtomobil qəzası nəticəsində və yaxud da bıçaqlanma hadisələrinin nəticəsində hər bir ekspertiza vasitəsi ilə ondan məhkəmə ekspertiza məşğul olur və axırda da cəza gəlir ki, bu həkimin günahındandır və yaxud da ki, doğrudan da bu elə bir gelişmiş hallarda.
Amma Loğman bəy, siz deyirsiniz ki, ekspertiza qərar verir ki, həkim günahkardır. Həqiqətən belə qərarlar verilirmi? Çünki əslində indiyə qədər, doğrusu ben bilmirəm, bəlkə siz bilirsiniz, indiyə qədər kiminsə ölümünə səbəb olduğu üçün həbsə düşən neçə həkim tanıyırsınız?
Bəli, mən artıq sizə deyim ki, nəinki hətta elə olur ki, adi qabaq patoloji anatomi, adi xəstəlikdən ölən medlər yarılırdı və patoloji anatomi deyirlər ki, bir razbor keçirilirdi. Orada həkimin səhvi adını olmalıdır. O ki kalmış ki, ekspertiza nəticə versin ki, bu həkim günahdır, o həkim cəzalanmamsın, o heç cür burada burada heç kis buyruğunun altına girə bilməz. Necə bu tarafı? Az olub ki, məhkəmədə də subutlar olunub, həkimlərdə tutulub,
siz, həkimlərdə siz kimisə ölümünə səbəb olduğu üçün həbsdə olan həkim tanıyırsınız?
Mən cəzalanmış həkim haqqında məlumatım olub. Amma ki, həbsdə bəli, həkimimiz olub ki, həkimcilər zaptarı, həkim necələrlə, səhvi nəticəsində həmin həkim gedib cəzasını çəkən mən işlədiyim dövrdə işitmişəm və olub da belə sulçalar.
Aha. Tərənə xanım, siz necə işitmişsinizmi belə hallar barədə?
Düzü xatırlamıram. Ola bilsin ki, maraqlanmamışam. Yəni, dəqiq deyə bilmirəm. İndi söhbət geri gedə, mən də o barədə düşünürdüm. Ancaq həbsdə olan, yəni, vəzifəsindən kənarlaşdırılan yəni, rast gəlmişəm həkimlərə, yəni, cəzalandırılmağın bu növü deyək və yaxud həkimlik fəaliyyətindən uzaqlaşdırılan, nəinki vəzifəsinə o da, hətta həkimlik fəaliyyətindən uzaqlaşdırılan, yəni, buna icazə verilməyən şəxslər barədə də, yəni, eşitmişəm məlumatım var. Ancaq düşünürəm, məlumatım bu qədərdir. Daha artıq xatırlaya bilmirəm.
Anar bəy, bir deyək ki, konkret olaraq sizin ailədə, əgər həqiqətən də həkimin yanlışlığının sübut olunsa, bilmirəm, indi məhkəmə tibbi ekspertizası məhkəmə bunu təsdiqləyəcəkmi ya yox, amma əgər bu baş versə, sizin üçün həmin həkimin işindən kənarlaşdırılması kafi cəza olacaqmı?
Əvvəla, gəlin əvvəldən başlayaq. Biraz əvvələ qayıdaq. Bayaqçı həkim danışdı. Aqsaqqal həkim ki, onun işlədiyi dövrlərdə filan olub. Son dövrlərdən söhbət getmədi. Son dövrlər yalnız ötən il əsgər ölmüşdü, bilirsiniz o. Ankara'ya aparlar, hərbi hospitala aparlarkən təyyarədə dünyasını dəyişdik. Onun çürüyən onun həkimi cəzalanıb və salan o hissə. O da il yarım, bir il, altı ay iş alıb, səhv diaqnoz qoymuşdu. Bilirsiniz, cavan bir oğlan 18-19 yaşında, cavan bir əsgərimiz əsgərimizin həyatını məhv elədi. Yalnız o il yarım, həm də təzəvvür edin, o cinayətin qarşılığına baxın, bir il, altı ay. Hətta o apellyasiya məhkəməsi verib ki, güya bu il yarım bunun üçün çoxdur. Bu daha az cəzalanmalıdır. Bizim, mənim həyat yoldaşımın əməliyyatını aparan həkim də hərbi hospitalın onkoloji şöbəsinin müdürüdür. Biz hərbi hospitalın baş həkim müavini ilə əlaqə saxlayırıq. Səbəb nədir? Yəni, burada süd vəzi kanalında olan sağ döşdə, süd vəzi kanalında olan bir santimetrlik önə yaxın olan hissədə kanalda səpkidən söhbət gedir. Burada nə şiş var, nə hansısa bir bəd xasiyyəli bir şey var, nə xoş xasiyyəli, heç bir şeydən söhbət getmir. Yalnız onkoloji mərkəzində yoxlanılarkən sentyabrın 5-də məlum oldu ki, onun sağ döşünün süd kanalında çölə yaxın bir santimetrlikdə hansısa səpki var və bildirdilər ki, bu 7-10 ildən sonra bir kub santimetrli şişə çevrilmə ehtimalı var. Bu ehtimalın əgər çevrilərsə bu ehtimalın bədxasəli şiş olma ehtimalı var. Yəni ehtimalın ehtimalı bilirsinizmi? Və bunun müalicəsi olması haqqında onkoloji mərkəzində, Milli Onkoloji Mərkəzində bizə heç bir söz demədilər. Yalnız dedilər ki, gəlin bunu cərrahi müdaxilə ilə aradan götürək. Birinci söhbət ondan gedir ki, bunun müalicəsi varsa sən niyə cərrahi müdaxilə tətbiq edirsən? Bu məsələnin birinci tərəfi. Və bu Azərbaycan belə dövlət xəstəxanalarında bu israrla ki, cərrahi müdaxiləsi olmalıdır. Yalnız biz ondan sonra bizim ailəmizə yaxın olan həkimdən mən həkim də israrla deyib ki, o da cərrahdır. Həmin o Fərəcullah İdrisov əməliyyatda asistent kimi iştirak eləmişdi və əməliyyatın bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürmüşdü. İndi deyir mən orada. Nəysə, indi onlara cinayət prokurorluq özü qiymət verəcək onların əməllərinə. Onlar bizi inandırmasaydılar dövlət xəstəxanalarındakı həmin həkimlər. Onlar bizi inandırmasaydılar ki, bunlar cərrahi əməliyyat, bu mütləq cərrahi əməliyyatına bu götürülməlidir. Biz təbii ki, digər müalicə üsullarından seçəcəkdir. Bu, birinci həkimlərin bir mənalı olaraq həkim terrorudur. Bu, müalicəsi mümkündürsə. Hətta deyir ki, bunun mən sonradan məlumat toplayacaqdım ki, bu, öz-özünə keçə bilən də xəstəlikdir. Həm də o orqanizm özü onu geri də sovura bilər. Həkimdə yəqin eşitdi, mən bilir, mən yəni telefonda olan həkimlərdən söhbət edir, bilirlər təxminən mən nəyi nəzərdə tuturam. Bu, birinci məsələ. İkincisi, mətbuatda da hallanır bəzən bu məsələlər, bilirsiniz, çox müzakirə olunur ki, dövlət xəstəxanalarında pulsuz müalicədir, niyə biz gedirik özəllərə üst tuturuq, hansı dövlət xəstəxanasında pulsuz və yaxud da xüsusilə cərrahdan söhbət edə bilər, həmin milli onkologiyada bizdə 1,000 manat pul istəyiblər, həmin 1,000 manatı da özəl xəstəxana istəməyib. Konkret olaraq burada Fərəzullah İdrisov, bu eksperimental xəstəxananın bizim ailəmizə yaxın olan həkim cərrahı bu üzərinə məsuliyyəti götürüb, deyir ki, ən yüksək tibbi avadanlıqla təmin olunmuş özəl klinikaların birində mən bunu yüksək səviyyədə əməliyyat etdirəcəyim. Burada söhbət sözün həqiqi mənasında həmin həkimlərin pul marağına görə bu əməliyyata bizi sürüşləməsindən söhbət gedir Xəzri xanım və təşrif biz deyilik. Bu mən başıma gələn faciədir və bunu mən ictimailəşdirəcəyim və bunun ömrümün sonuna qədər də bunun axırına gedəcəyim. Təşrif olan 2-3 il həbs cəzası almaq ilə deyil ki, bu məsələ, bunlar ona sürüşlədilər. İkincisi, bəli, mən də qəbul edirəm ki, onlar pul qazanmaq istəyirdilər. Mənim həyat yoldaşımı öldürmək istəmirdilər. Bilirdilər ki, mən bunu təbii qəbul edirəm. Onlar, söhbət ondan gedir ki, onların pul qazanmağı, mənim canımın hansısa hissəsini doğranması ilə nəticələnirsə, bu artıq cinayətdir, bu artıq həkim terrorudur. Bu, məsələn, ikincinə keçək. Sonra da məlum olur ki, bu cür cərrahi əməliyyatlarda narkoz verilməsinə heç bir ehtiyac yoxmuş. Bu həkim bizim hərbi hospitalın onkoloji şöbəsinin müdürü olan həkim niyə mən axı ona soruşdum, dedim ki, bunu bəlkə narkoz verməyəsiniz, demirsiniz 15 dəqiqəlik əməliyyatdır, çox yüngül qısa bir əməliyyatdır, bu narkozsuz keçinmək olmaz mı buna? Yəni mən heç bir narkozdan da şübhələnmirəm, çünki Elnara xanım özü bundan əvvəl 2005-ci ildə zob deyirik də, zobdan əməliyyat olunmuşdu və oradan narkoz almışdı, normaldır, orqanizm cavab verirdi, yəni heç bir problem zat yox idi filan. Sadəcə iş prosesinə görə ki, demirsiniz yüngül əməliyyatda 10 dəqiqə 15 dəqiqəlik əməliyyatda narkozsuz keçinin və onlar mənə israrla deyirdilər ki, yox, narkoz mütləq olmalıdır. Xəzri xanım, mən əməliyyatdan sonra həmin medisina xəstəxanasının baş həkimi Abbas Bağırov gəlir bizə, yəni o izarəyə vermişdi, mən onu o qədər də günahlandırmıram və deyir ki, narkozsuz mümkünmüş. Heç bir narkoza ehtiyac yoxdur. İndi həkimlər var, telefonda eşidirlər. 2 qram nabakayın, 2 qram narkotik və kifayətmiş üst keyitməklə bu əməliyyat ola bilərmiş. Niyə narkoz verdilər? Ona görə ki, məndən pulu çox alsınlar. Vəssalam.
Azərbaycan...
Mən götürüb hərbi hospitalın baş həkiminin müavininə zəng eləyirəm ki, prokurorluğa birinci müraciət elədim, prokurorluqdan bildirdilər ki, mən dedim ki, bu həkimlər faktiki olaraq öz tamahlarına, öz nəfslərinə görə mənim həyatımı məhv eləyiblər, bir iki körpə uşağın anasını öldürüblər, bunlar heç olmasa istintaq getdiyi müddətdə bunların həkimlik fəaliyyəti məhdudlaşdırılsın, ən azı bunlar cərrahi əməliyyatlarına girməsinlər, heç olmasa girməz, getsinlər, çıxsınlar işə nəyə nəsə məşğul olsunlar, amma cərrahi əməliyyatlarına girməsinlər. Faktiki olaraq bu insanlar pula görə insanları öldürürlər, canımıza qəsd edirlər. Mən bunu deyirəm, deyir ki, prokuror bildirdi ki, bu Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətindədir. Mən oktyabrın 2-sində, bugün oktyabrın 31-idir. Mən oktyabrın 2-sində prezidentə müraciət eləyirəm ki, bu cinayət işini şəxsi nəzarətinə götürsün və 11 nüsxəsi verilir Oktay Şirəliyevin üstünə Səhiyyə Nazirliyinə ünvanlanır. Prokurorluq deyir ki, bu Səhiyyə Nazirliyinin ixtiyarında, sərəncamında olan bir məsələdir. Mən Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edirəm. Və bu 5 gün bundan əvvəl, 6 gün bundan əvvəl Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Nərminə adında bir xanım mənə deyir ki, ümumiyyətlə bizim bu barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Ümumiyyətlə, bu ölümün, konkret Elnara Tövf kızının ölümündən söhbət gedir. Məlumatsızlıq, Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyində bu barədə bilgi yoxdur. Mən deyirəm, məktubla müraciət eləməyin rəsmidir, ola bilsin, eşitməmişsiz çap olunub. Amma hər gün əgər bir 15-20 saat Azadlıq Radiosunun özü, bilirsiniz Elnara xanım, həm də sizin
əməkdaşlıq eləyirdi,
bəli, ədəbi tənqidçi kimi. Bunu bütün Azərbaycan mətbuatı gündəmdə saxlayırsa, bu həkim terrorunu hər gün biz növbəti terrorlarla bağlı yazırıqsa və eyni zamanda Elnara Tofiq qızının ölümünü vaxtaşırı olaraq qabardırıq, çünki bilirsiniz, ekspertiza ilkin rəy açıqladı, yekun rəy açıqladı, komisyon ekspertiziya verilib filan. Mətbuat xidməti, Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin üzvü mənə deyir ki, mənim bu barədə heç bir məlumatım yoxdur.
Bilirsiniz, mən dinləyicilərin də məlumatı olsun, Anar bəy, lütfən. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi Elnara Tofiq qızının ölümünün ilkin səbəbini müəyyən etdiyini bildirib. Trend agentliyinə verdikləri məlumata görə ilkin rəyə əsasən ölümün səbəbi ümumi kəskin tənəffüs çatışmazlığıdır. Bəli. Artıq ilkin ekspertiza rəyi komisyon məhkəmə tibbi ekspertizasına təqdim edilib. Respublikanın baş mütəxəssislərinin cəlb olunduğu komisyon məhkəmə tibbi ekspertizası zamanı xəstənin tibbi sənədlərindən tutmuş onun əvvəlki xəstəliklərinin olub-olmaması, xəstəliklərlə bağlı mövcud vəziyyəti təhlil ediləcək. Bu ekspertiza nəticəsində xəstənin ölümündə həkim səhvinin olub-olmadığı və olubsa, bu səhvlərin nələrdən ibarət olduğu, bu zaman hansı yardımların göstərildiyi və yaxud nə üçün yardım göstərilmədiyi müəyyənləşəcək. Elnara Tofiq qızında tənəffüs çatışmazlığının yaranmasına gətirib çıxaran səbəblər də komisyon məhkəmə ekspertizası zamanı araşdırılacaq. Bu ekspertiza bir ay ərzində aparılır. Qeyd edək ki, Elnara Tofiq qızı Medsina klinikasında əməliyyata hazırlıq vaxtı.
Əməliyyat prosesində.
Dünyasını dəyişib belə yazılır hər halda trendagetliyi. Süd vəzisində şişə görə əməliyyat edilmək.
Xeyr, o yanlış informasiyadır. Biz onu təşrib elədik. Süd vəzisində şişdən söhbət getmir. Süd vəzi kanalında olan səpkidən söhbət gedir. Əməliyyata hazırlıq zamanını yox. Əməliyyat prosesində dünyasını dəyişib, yəni hətta o həmin o hissəni kəsib götürüblər də, götürüblərmiş. Bu sonradan biləcəyik. İlkin ekspertiza yox. İlkin ekspertiza rəyi sentyabrın 21-də olub. İndi mən məsələnin o hissəsinə qayıdıram ki, indi həkimlərimiz də deyir ki, biz də bilirik ki, bu barədə həkimlər cəzalandırılmır bu məsələlərdə xüsusilə. Bir Azərbaycanda daşlaşmış bir əxlaq var. Biz istəmirik ölənlərimiz yarılsın, nə bilim, bu İslam fundamentalizmindən irəli gələn bir şeydir də. Biz müsəlmanıq, istəmərik yarılsın, amma xəstəmiz yarılmasın. Qanının batmağına razıyıq.
Əlbəttə,
həmin dərhal mən razılıq verdim, ekspertizadan keçirildi və həmin günü gecə artıq bizə ilkin rəy verildi ki, tənəffüs çatışmazlığıdır, həkimlər var ki, telefonda dinləyirlər, bilirsiniz ki, tənəffüs çatışmazlığı bir mənalı olaraq həkim günahındır, həkimlərin
günahkar olduğu. Hər halda onların rəyini eşidək, buyurun.
Bir məsələn deyim, o indi dedilər, həkimlərin cəzalandırılması həbsinə deyirdi, deməli mən hərbi hospitalan əlaqə saxlayıram. Onlar bildirirlər ki, həmin bu Mahir Məmmədov onkologiya şöbəsinin müdiri, orada hərbi hospitaldakı, onun deyir rütbəsi bir rütbə aşağı salınıb. Bu onun üçün ölümə bərabərdir. Bundan artıq nə cəza ola bilər ki? Siz təsəvvür elədinizmi? Hə? Sabah indi daha yaxşı əməliyyat keçirəcək, ona general verəcəklər, ha. İndi bu dəfə ölümlə nəticələnən heç bir səbəb olmadan məni dartır əməliyyata aparır. Heç bir səbəb olmadan sağlam adamı öldürürsə, bunun rütbəsinin ulduzunun birini çıxardılar və vəssalam. Bu işlərin bitmiş hesab edirlər. Bunların həkim cəzalandırılması bundan ibarətdir, Xəzri xanım.
Tərənə xanım, rəy verə bilərsiniz mi eşitdiklərinizlə bağlı?
Bəli, qulaq asırdım. Çox təəssüf edirəm. Mətbuatda izlədiyim ilk gündən çox təəssüf edirəm. Burada sadəcə olaraq bir məsələ var ki, xəstə əməliyyatı hələ hazırlanarkən, hələ belə deyək də, bir sutka qabaq deyək, üç sutka qabaq deyək və əməliyyat önü bir dövrdə sadəcə həkim diqqətsizliyidir. Sadəcə həkim diqqətsizliyidir və diqqətsizliyin nəticəsi də göz qabağındadır. Şübhəsiz ki, kəskin tənəffüs çatlamazlığı xəstənin özündə olmayıb. Yəni, əməliyyatdan əvvəlki dövrdə bugün kimi aydındır ki, elə bir adam əməliyyata götürülməyəcəkdir. Sadəcə həkim diqqətsizliyidir. Vəssalam, diqqətsizliyin də nəticəsində artıq gördüyümüz nəticə gözümün qabağındadır.
Kərənə xanım, siz həkim kimi deyin. Sizin fikrinizcə bunun ədalətli cəzası nə ola bilər?
Vallahi mən belə düşünürəm. Yenə də bütün indi deyildiyi kimi yəni tam şəkildə başa çatsın məhkəmə tibbi ekspertizanın ortaya qoyduğu deməli nəticə və bundan sonra bir də araşdırılmalıdır ki, kəskin tənəffüs çatmamazlığından nə səbəb olub. Yenə deyirəm, xəstə orada öz ayağı ilə gedib və uzanıb, amma ona səbəb nə olub? Hansı diqqətsizlik və nə olub? Və həmin səbəb aydınlaşdırılandan sonra artıq cəza növləri məlumdur. Yəni ona uyğun olaraq həkimə cəza veriləcək. Nəinki işdən deməli işdən azad olunma, həkimlikdən azad olunma və yaxud da ki deməli həbs olunma, yəni artıq bunların hər hansı biri ilə nəticələnəcək güman edirəm.
Yəni mən yenə də sizin bir həkim, yəni siz həkimsiniz, amma yenə də həm də bir insansınız, bir vətəndaşsınız. Sizin fikrinizcə, həm də bir qadınsınız. Sizin fikrinizcə ədalətli cəzası nə ola bilər?
Valla mən deyim, ədalətli cəza bilirsiniz, burada şübhəsiz nəzərdə tutulacaq ki, ən ağır cəza, mən belə deyim də tutalım, həbs olunmadır burada ən ağır cəza. Amma yəni tam şəkildə sübuta yetirilsə yəqin ki, həbs olunacaq. Amma mən düşünürəm ki, laf tutalım, həbs olundu 14 il. Məsələn, yəni mən maddələri dəqiq bilmirəm, təxmini deyirəm, tutaq ki, 10 il, 8 il, 14 il. Hər
yox, maksimal cəza 5 ildir.
Yox, yox, təxmini deyirəm, yəni mən ondan dəqiq xəbərim yoxdur, ümumiyyətlə deyirəm. Aha. Amma burada bircə onu bilirəm ki, insanın vicdan məhkəməsi var. O insan, yəni hər hansı bir insan, fərqi yoxdur bu situasiya, fərqi yoxdur başqa situasiya. O vicdan məhkəməsi insanın
həcim
ömrünün
xanım,
sonuna qədər.
Bunların vicdanı olsaydı, çok əməliyyata heç bir ehtiyac olmayan iki körpə uşaq anasını niyə əməliyyata salırdılar? Mən onlara dəfələrlə xəbərdarlıq elədim ki, əgər hər hansı bir narahatçılıq varsa, mən ölkə xaricinə aparmaq imkanındayam. Mən onlara dəfələrlə yalvarmaq formasında xahiş elədim, sonra hədə formasında xahiş elədim. Bütün variantlar, bunların vicdanı olsaydı bu 40 gün müddətində bircə dəfə çıxıb günahlarını etiraf eləyib və yaxud da ki özləri özlərini cəzalandırardılar ən azı hansısa bir formada özlərini tənqid eləməklə. Hansı vicdandan danışırsınız? Bu bizim həkimlərimizin, mən indi istisna eləyirəm bəzilərini, təbii ki o, bəzən biz hansısa bir cinayət baş verəndə insanlara aid, o cəmiyyətə aid olanda deyirik ki filan cinayətkarlar, başqalarına demirik, amma mən bu istisna eləyirəm bu həkimlərimizin ümumiliyyətlə Azərbaycan həkimlərində bir neçə adamı və yaxud da ki 50-60 adamı, halbuki bu 100.000, 200.000-dən Azərbaycan həkimləri ölçülür sayları, onların əksəriyyəti və böyük əksəriyyəti 99% müəyyən istisnalar olmaqla böyük əksəriyyəti sözün həqiqi mənasında vicdanlarını çoxdan tibb universitetində oxuyarkən paketləşdirib müəllimlərinə vermiş adamlardır. Onların vicdanı yoxdur.
Loğman bəyin də fikrini öyrənmək istəyirəm. Loğman bəy, sizcə ədalətli cəzası nədir belə hallarda?
Açıq deyim ki, əlbəttə ki, o qardaşımızın o ürək ağrısı ilə və bəzi də ki, ananın körpəsini itirmiş ana haqqında danışmaq çox çətindir. Hələ bir günlərlə, yox, aylarla biz onun o keçirdiyi hissləri biz hamısın hər bir normal bir insan keçirir vəzifəsindən asılı olmayaraq. Amma mən o danışdıqsan, o hər halda bu işin üstündə düşmüş adamdır. Mən ancaq, mən onu bilirəm ki, hər bir dövrdə, xüsusilə onkoloji xəstələrin barəsində olanda heç kəs, heç bir cərrah özü təklikdə buna qərar vermir. Birinci, əgər bir xəstə stasionar şəraitində müalicə alınırsa...
Loğman bəy, vermir yoxsa verməməlidir?
Vermir. Cərrah özü vermir. Kiçik bir işçisə o başqa olanda bu mütləq bir konsulium kimi olunur. Əlbəttə bir şöbədə olunası operasiyalar haqqında ki, nədir? Orada şöbə müdür iştirakı ilə və yaxud bir nəzərin iştirakı ilə umumi qərara alınır ki, bu hansı cərrahi əməliyyat olunacaq və yaxud da ki, cərrahi əməliyyat hansı keyləşmə ilə, yerli və yaxud umumi keyləşmə ilə bu operasiya aparılacaq. O bütün, necə deyərlər, o absurdat olunur. Hər bir kiçik operasiyada, böyük operasiyalarda hamısı qabaqla müzakirə olunur. Və müzakirə olunandan sonra nəticəyə gəlinir ki, bu xəstəliyə hansı operasiya olunacaq və hansı keyləşmə ilə olunacaq, yerli və yaxud narkozla və ümumiyyətlə bütün bu operasiyalarında sonrakı ağırlaşmaları haqqında əlbəttə valideynləri çağırır, məlumatlandırır. Ən əsası odur ki, xüsusilə burada dörd fəzində olan və o mütləq histoloji mayinə göndərir. Necə ki, mən inanmıram ki, əgər klinikada qustal kimi bir yerdə o götürülmüş o həmin o nədir dediyi kimi kiçikdi, böyüdü, asılı olmayaraq biz o mütləq histoloji mayinə göndərilir. Amma qaldı ki bu barədə ki, bu nədir, o ki, niyə oldu, necə oldu, bir dənə mən artıq ona deyə bilərəm ki, əlbəttə, ən əsas mən elə bilirəm ki, burada gerək o cərrahi həkimlər mən biləni belə də olmalıdır ki, həmin xəstələri qabaqdan ola biləsi fəsadlarla məlumatı. Adi bir apensit nədir ki, mən bir dənə bir misal deyim, bir dənə vaxt atırmırsa, adi bir dənə zigil operasiyasını edəndə belə olub ki, vaxtı ilə həmin zigil operasiyasını edən ağrıda narkoz verilən vaxtı ürəyə dayanıb, sonra kardiyaskadan yıxılıb, buzu sunub, ayılanda xəstə görüb zigil yerindədir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, burada bizim həkimlər də, bu nədir, yenə deyirəm, kənd xəstəxanasında olmayıb. Bir var, Amerika məktəbi var, Almaniya məktəbi var, Rusiya məktəbi var. O kiçik, o ki, niyə balada şey götürürlər, niyə saxlayıblar, onu həmişə əlbəttə ki, qərara gəlirlər ki, əgər uzaq varsa, o təsdiq olunubsa, tezliklə orqanizdən xaric olunmalıdır. Və yaxud da ki, onu yenə deyirəm ki, onun o konsulun və yaxud da ki, hər bir, bu nədir, o həmin əməliyyat edən həkim, mən elə bilirəm, o hamıdan çox vicdan azarlı çəkən həmin onu edən, bu nədir, həmin həkimdir, həmin cərrahdır. Diyanları deyirdi ona, 5 il, 10 il, bunlar hamısı bizə dalıyor, yox, o vicdan əzabı ki var insan, ömürlər özünə vurduğu və yaxud da ki, hamımız müsəlmanıq. Bilirik ki, insan o, bu nədir, o öz, necə deyərlər.
Amma Loğman bəy, bu həkimlər belə səhvlərdən sonra həkim praktikasına davam edirlər. Yəni, Anar bəy deyir ki, indiki halda da belədir. Yəni, bir hadisə olanda ola bilsin ki, bu hansısa halda vicdan məhkəməsinə gətirib çıxara bilər, amma hadisələrin sayı artdıqca bu statistika çevrilmirmi sizin fikrinizcə? Loğman bəy deyəsən itirdik telefon xəttindən. Ülkər xanım, siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən bir qədər absurd hesab eləyirəm. Ay, nə bilən vicdan məhkəməsi, ay, o birisi dünyada Allah bunların cəzasını verəcək və s. Yəni, bu tipli yəni, sözlər məncə yersizdir. Azərbaycanda həkimə yaxşı halda nə cür cəzalandırırlar? Bir klinikadan çıxarırlar, sonra o birisi klinikaya yerləşdirirlər. Məsələn, mən bu yaxınlar özüm şahidəm, bir qadın məsləhətxanasına getmişdim. Həmin qadın məsləhətxanasının baş həkimini belə təsadüfən bir söhbətinə şahid oldum. Odur ki, burada abort zamanı qadının matkasını deşmiş həkimi mən burada qovdum. Yəni, 10 nömrəli qadın məsləhətxanasının baş həkiminin dediyi. Mən buradan qovdum, aradan bir ay keçəndən sonra yanıma xəstə gəldi. Məlum oldu ki, həmin mənim qovduğum adam özəl klinikaların birində ginekoloq olaraq çalışır. Və yaxud da mən deyirəm, 5 nömrəli doğum evində Elmira xanım Hüseynovanın bir həkim, yəni o hansı ki mən də, mənim övladım da o həkimin ucbatından günü bugünə qədər əziyyət çəkir. Həmin həkim bizdən sonra bir ANS-in yenə işçisi olan bir xanım, 8 aylı hamilə bir xanım zorla yəni, doğuzdurmuşdu və uşağı ölmüşdü həmin xanımın. O vaxtı çox ara həşir düşdü bundan bir neçə il əvvəl və o xanım belə bir söhbət gəzdi, şayə gəzdi baş həkim dedi ki, hə biz onu işdən uzaqlaşdırmışıq filan, amma aradan yəni bir qısa müddət, harası bir ilə yaxın bir müddətdən sonra mən yenə eşitdim həmin xəstəxananın işçilərindən ki, Elmira Hüseynova yeni yerindədir, yenə doğuşla məşğuldur, yenə damar doğuzdurmaqla məşğuldur, çoxunu yarımçıq uşaqları dünyaya gətirməsinə şərait yaradan bir insandır və s. Yəni, heç bir halda layiqli cəza almır bizdə yəni cinayəti törədən həkimlər. Yəni, mən başa düşürəm, əlbəttə heç elə bir peşə sahibi yoxdur ki, onun hansısa bir müəyyən səhvləri olmasın. Ancaq bu səhvlər artıq çoxalanda, artıq tendensiya halını alanda, bu artıq bir narahatçılıq doğurur.
Mən üzr istəyirəm, yəni, insanlar... sizin sözünüzə qüvvət bir söz deyim. Ötən dəfə də bu barədə təxminən bir mətbuatda müzakirə olmuşdu. Həcə xanım, bilirsiniz, bizim yanlışlığımız ola bilər ki, hansısa faktı yanlış satdırarıq, sonra təsdiq eləyə bilərik. Prokurorun, məhkəmənin günahı yanlışı ola bilər ki, 3 il almalı cinayətkara tutaq ki, 5 il verir və yaxud da ki, 10 il almalı cinayətkarı açır, bıraxır və eləxir və s. Yəni, bu hansısa səbəbdən ola bilər. Amma bütün bunlar sonradan düzələ bilən yəni fəsadlar aradan qaldırıla biləndə həkim səhvləri xüsusilə bu dərəcədə həkim terrorunun fəsadı aradan qalxmır. Burada bizim elədiyimiz müraciət nədir? Tutaq ki, bizim həmkarımız Afət Elman qızının qardaşı arvadını Sumqayıtda bilirsiniz. Qeysəriyə yalancı Qeysəriyə ilə öldürdülər bu adamı. Bu adam həmin ginekoloqlar yenə də iş başındadır. Və heç kəsin garantiyası yoxdur.
Yəni, əslində, mətbuatdan oxuduqlarımızdan bilirik ki, Qeysəriyədən sonra çiftin bədəndən götürülməməsi və onun sonraki fəsadlarına
İndi siz nə bilirsiniz? Kim garantiya verir? Bəli, 26 yaşlı qadın. İndi kim garantiya verir, kim təminat verir ki, 3 gündən sonra bu hələ cinayət işi açılacaq, bu davam eləyəcək, bu aylarla davam eləyəcək bu prosesə ekspertizadan keçmək, ümumi komissiyon ekspertizadan keçmək, ümumi rəyə gəlmək, cinayət işi filan 6 ay və bu 6 ay 7 ay seçdiyi müddətdə həmin o xanım Qeysəriyyə əməliyyatını aparan adam növbəti bir insanı bədbəxt eləyə bilməzmi? Eləyə bilər axı. Axı bu yenə də kimisi öldürə bilər. Söhbət ondan gedir ki, Səhiyyə Nazirliyi həmin bu ölümə yol verən terrorçu həkimləri niyə ən azı o fəaliyyətini məhdudlaşdırmır?
Faktiki yəni, qadağa qoymur fəaliyyətini.
Qadağa qoymamaq bilirsiniz, mən deyirəm ki, hə, deyir ki, biz hələ əlimizdə fakti yoxdur da ki, biz onları işdən uzaqlaşdıraq. Söhbət işdən uzaqlaşdırmaqdan getmir. Bu həkimlərin cərrahiyyə əməliyyatına girmələrinə qadağa qoymalıdır. Ən azı müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırmalıdır bunların fəaliyyətini. Eləmir.
Onun günahsızlığı sübut olunana qədər.
İndi Xədicə xanım, mən bir sual verirəm. Bir aydan sonra məlum olsa, olur ki, həmin bu hərbi hospitalın onkoloji şöbəsinin müdiri Mahir Məmmədov ki, mənim həyat yoldaşımı öldürən həkimlərdən biri, əsas əməliyyatçı. Bu bir aydan, iki aydan sonra məlum olur ki, növbəti əməliyyat zamanı növbəti mənim kimisini bədbəxt elədi. Bunun məsuliyyətini artıq Mahir tək çəkməyəcək axı. Bu Səhiyyə Nazirliyinin və birbaşa Səhiyyə Nazirinin günahı olacaq artıq ki, onun fəaliyyətini niyə məhdudlaşdırmadı ki, o növbəti bir qurbanı bu adam səhlənkardırsa, məsuliyyətsizdirsə, bu adamın vicdanını itiribsə, bunu ən azı istintaq getdiyi müddətdə o cəza alacaqsa ayrı, həkimlikdən uzaqlaşa, istintaq getdiyi müddətdə bu hələ şübhəlidirsə bu, bunu cərrahi əməliyyatlara buraxmasınlar da biz nə istəyirik ki?
Xatırladıram 012-436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur, adları çəkilən həkimlər, bilmirəm, həkim deyə bilərikmi, hər halda, adları çəkilən adamlar, əgər cavab verməyə sözləri varsa zəng eləsinlər, prodüserlər onları efirə qoşa bilər. Dinləyicilər yazırlar 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici imza qoymayıb yazır, başımız sağ olsun, vəhşilər milləti qırırlar, qoyunlar və ac qurdlar məsəlidir lap. Yazır, bizim ölkədə həkimlərə and içdirmək lazımdır ki, öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşsınlar. Bir də ki, naşı həkimlərə sanksiya tətbiq etmək lazımdır. Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Azərbaycanda bütün sahələrdə əhaliyə qarşı soyqırım var. Bircə səhiyyə sahəsi deyil ki, cəzasızlıq mühitinin sonu belə də olmalıdır. Laçın Əsgərli yazır bunu. Başqa dinləyici yazır ki, adətən müəllimlərə, həkimlərə bərabər tuturlar, amma fikir verin, bir müəllim bir şagirdə bir çırtma vuranda aləm qarışır bir-birinə. Qardaş, necə yəni, heç bir həkim istəməz ki, xəstəsi ölsün. Yaxşı, ölməsini istəmir, amma onun təyin etdiyi dərmanlar ancaq qazanc üçün olur. Elə bir adam ola bilməz ki, Azərbaycanda həkim yanlışlığından bu və ya digər şəkildə ziyan çəkməsin. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanda istənilən həkim xəstəsinə ancaq qazanc mənbəyi kimi baxır. Yəni, xəstəni müayinə edərkən onun xəstəliyi müalicəsi haqda yox, onun nə qədər verəcəyi haqqında düşünür. Bəlkə səhv edirəm, özü də həm dövlət, həm də özəl xəstəxanalarında Yaşar imzalı dinləyici yazır. Rəna yazır, əgər bu ölkənin birinci şəxsi rüşvət alırsa, daha danışmağa dəyməz. Hakim 50 min manat rüşvət verib işə girirsə, baş həkim verdiyi pulu geri almalı deyil. Biz bir özümüzə gücümüz çatar bu ölkədən qaçmağa. Vəssalam. Rəna imzalı dinləyici deyir. Bibim qızına 5 il əvvəl döşündə şiş, yəni kanser diaqnozu Bakıda qoyuldu və döşünün ikisini və uşaqlıq yolunun tamamilə kəsilməsini həkimlər dedilər. Dedilər ki, təcilidir. Amma mən onu məcburi İrana apardım. Doktor Purzəndi güldü və iki dərmanla onu sağaltdı. İndi Çox yaxşıdır, yazır dinləyici. Partizan imzalı dinləyici yazır ki, bilirsiniz, həkimlərin də bəzilərini çıxmaq şərti ilə qalanı Yaltaqlar ordusuna qoşulmuş cəlladlardır. Onlar üçün ancaq pul var. Başqa heç nə. Onların əli ilə ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Partizan imzalı dinləyici yazır. Çox üzürlər. Allah sizə səbir versin. Ədalət aramayın. Allahın ədaləti daha böyükdür, yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Bu yaxınlarda mənim xəstəm ikinci dərəcə yanıqla 5 nömrəli xəstəxanaya yerləşdirdim. Mən həmin xəstəxanada 2000 manat xərcim çıxdı. Mişa imzalı dinləyici yazır. Mənim atamı da həkimlər öldürdü. Nərgiz imzalı dinləyici yazır. Təsəvvür edin, xəstəxanada şəkərli diabet xəstəsinin ayağındakı yaranı müalicə edirlər ki, amma bu adamın şəkərini yoxlamırlar. Atamın şəkəri kəskin qalxıbmış, vəziyyəti pis idi. Mən həkim olmaya-olmaya kitabdan oxuyub deyirdim ki, vəziyyətinin pisləşməsi şəkərdəndir. Ağzından aseton iyi gəlir. Kitabdan oxumuşdum ki, şəkər qalxanda xəstənin ağzından aseton iyi gəlir. Mənə cavab verirdilər ki, yox, ürək çatışmazlığıdır və xəstə də ona görə vəziyyəti pisdir. Məyər ürək çatışmazlığı 1-2 günə əmələ gəlir. Beləcə atam koma düşdü və dünyasını dəyişdi, yazır dinləyici. Həkimlər artıq efirdə deyillər, amma mən istərdim ki, bundan sonraki dəqiqələrdə, təqribən 10 dəqiqə qalıb verilişin sonuna, biz çıxış yolu haqqında düşünək. Bir çıxış yolu dediniz, sanksiyaların sərtləşdirilməsidir və günah sübuta yetirilənə qədər həkimlərin fəaliyyətinə qadağa qoyulmasıdır, dondurulmasıdır onların fəaliyyəti. Başqa nə çıxış yolu var? Sistem olaraq bunun dəyişmək mümkündür mü?
Xədicə xanım, bir mənalı olaraq bu səhiyyə sistemi, necə ki təhsil sistemi, eləcə də səhiyyə sistemi dəyişməlidir. Çünki siz təsəvvür, söhbət ancaq Afət Teman qızı Anar Neftəliyevin ailəsində baş verən faciədən və bunun biz ictimailəşdirəndən sonra bu həkim terroru gəldi. Siz bilirsinizmi ki, hər gün, gün aşırı Azərbaycanda həkim terroruna qurban gedən nə qədər insanlar var? Biz onların əksəriyyətindən xəbər tutmuruq. Yəni, bayaq dediyim fakt var. Ona görə 1-2-3 faktun üstündə qurulan, tutaq ki, həkimlərin əməliyyatdan uzaqlaşdırılması ki, mən bunu israrla deyirəm, bu Səhiyyə Nazirliyi bu addım atmalıdır. Səhiyyə Nazirliyin bu addım atmaması bir daha onu təsdiqləyir ki, onlar yalnız tutaq ki, bu məsələlərdə olsun 3-4 həkim cəzalansın, vəssalam bitsin, geçsin. Bununla hansısa bir dəyişikliyə nail olmaq mümkündür mü? Qətiyyən mümkün deyil. Ona görə səhiyyədə çox ciddi islahatlara ehtiyac var. Mən sizə bir şey, bir söz deyim, bu artıq bizə araşdırmada yəqin ki, sabah onu dərc edəcəyik. Amma o araşdırmadan bir faktı deyim. Təkcə bir il müddətində, son bir il müddətində Azərbaycandan İrana gedən, İrana müalicə almağa gedən insanların sayı İran səfirliyi təsdiqlədi 800 min nəfərdir. 8-9 milyonluq ölkədə İrana, təkcə İranla söhbət gedir. Bunun Türkiyəsi var, Gürcüstanı var, Rusiyası var, Avropa ölkələri var və ilaxır və s. Bu, bilirsiniz, bir ölkənin səhiyyəsi üçün üz qaralığıdır. Bir ölkənin səhiyyəsi, gərək Səhiyyə Nazirliyi bu faktın qarşısında gərək etiraf edib nazirlik səviyyəsində, nazirliyin rəhbərliyi səviyyəsində hamısı portfelini qoltuğuna vurub çıxıb getməlidir o kürsüdən. Ayıb bir şeydir bu. Bu ölkəyə təhqirdir, bu həkimə təhqirdir. Necə ki, mən böyük məmnuniyyətlə buradan həkimlərin böyük əksəriyyətini təhqir eləmək hüququ qazanıram. Bu olmaz, yəni bu günü addım atılmalıdır. Əvəzində nə ilə qarşılaşırıq? Əvəzində Səhiyyə Nazirliyi cavab verir ki, bizim heç nədən xəbərimiz yoxdur. Bu qədər laqeyd, bu artıq laqeydlik deyir, bu saymamazlıqdır. Bunlar gözləyirlər ki, mənim kimi insanlar çoxalsın və biz terrora əl ataq, Səhiyyə Nazirliyini partladaq. Bilirsiniz, bunun qarşısı alınmalıdır. Bizim hisslərimizlə hansı səviyyəyə qədər?
Bunun daha sivil yolları var.
Daha sivil yolları piket eləyək, miting eləyək, tutaq ki, indi piket keçirdik, əsgər ölümləri son dedi, indi müəyyən islahatları görürük. İndi yəni, nə vaxta qədər biz sona qədər dirəşməliyik, küçələrdə döyülməliyik, sözümüzü deməliyik hansısa nazirin qabağında ki, o nazirlik hansı az-azıq da olsa hərəkətə gəlsin. Bu boyda Azərbaycan mətbuatı, yenə də deyirəm, söhbət hansı düşərgələşmiş mətbuatdan getmir. Bütövlükdə bu məsələdə bilirsiniz necə həssaslıq göstərirlər. O başdı, bu başdı. Hər tərəfli bu qədər həssaslıqla, həssaslıq göstərir Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan elitasının, yazan bilən adamların bu qədər həssaslıq göstərdiyi bir məsələdə Səhiyyə Nazirliyinin qulaqlarını sallayır, sakitcə məsələləri eşitməzlikdən, görməzlikdən gəlməsi dəhşətli bir şeydir.
Amma elə bu da məsələlərdən biridir. Yəni Anar bəy, siz jurnalistsiniz, Elnarə xanım məşhur yazarı idi, tənqidçi idi, ədəbi tənqidçi idi. Biz onu tanıyırdıq. Yəni bu insanlar üçün yazan və bu bir növ mövzunun qabardılmasına bir səbəb oldu. Amma ölkədə
nə qədər ölümlər var?
Ölkədə problemi səsləndirilməyən nə qədər adam var və bu adamların probleminin bir sistem olaraq çözülməsi üçün deyək ki, hətta sizin işinizdə belə ədalətə nail ola bilsəniz belə sistem olaraq çözülməsi üçün Ülker xanım, bəlkə sizin bir təklifiniz var.
Xəci xan, təbii ki, mən Anar bəyin dediklərinə qatılıram. Cəzasızlıq bir problemdir sadəcə. İndi kimləri isə cəzalandırmaqla bizim ölən həkimlərin şikəst elədiyi adamlar öz sağlamlığına qovuşmayacaq və ölülər geri qayıtmayacaqlar ki. Ona görə də bu səhiyyə sistemində çox ciddi bir islahata ehtiyac var. Yəni, ta ki, nazirin biri istefa verə bilər, bir başqası gələ bilər. Məsələn, Əli İnsanovun vaxtında yox idi mi bu cür xallar? Ondan sonra indiki nazirin də vaxtında var. Sabah bir başqasını da gətirib qoyacaqlar. Yenə də həmin səhvlər təkrarlanacaq. Deməli, burada köklü islahatlardan getməlidir söhbət. Təbii ki,
amma digər tərəfdən islahatları da getməyə qoymayan kadrlardır, insanlardır.
Təbii ki, insanlardır. İndi mən sizə bir şey deyim. Tibb Universitetində hər şey yəni təhsildən başlayır. Yəni Tibb Universitetinə 650-700 balla uşaqlar qəbul olunur günü bugün. Vaxtilə rüşvət verib qəbul olunurdular. Ancaq oradan çıxanların bir hissəsi bir normal bir həkim olurdu. Ancaq indi çox yüksək ballarla savadlı uşaqlar bu universitetə qəbul olunurlar. Ancaq universiteti bitirəndən sonra artıq görürsən ki, bunlar tamamilə keyfiyyətsiz bir həkimlər yığınından başqa bir şey deyil.
Mən üzr istəyirəm. Bir sözü o qədər gözəl bir məqamdır. Bu deməsəm olmaz. Konkret mənim qohumumdan söhbət gedir. Bu tibb universitetini qurtarır. Bilirsiniz, orada pillə-pillə mərhələdə 6 il oxuyurlar, sonra 2 il ordinatura keçirlər və ilax və s. 20 min pul verilməlidir ki, Azərbaycanda o təkmilləşməni, o 2 il ordinaturanı keçsin. Əgər verməzsə, bu mənim qohumum özü getdi Rusiyada təhsil aldı, gəldi. Orada da 2500 aylıq illik ödəməni elədi. 5 ilə 5000 pul verəsi oldu təhsilinə. Qayıdıb gələndən sonra həmin onun diplomunu təsdiqləməyə Səhiyyə Nazirliyi 15 min pul istədi. Ki, ver, mən sənin diplomunu təsdiqləyim. Bu adam oxumaq istəyirdi, burada pul vermək istəmirdi. Getdi, oxudu. Qayıdıb gələndən sonra Səhiyyə Nazirliyi həmin uşaqdan mənim qohumumdur, pul istəyir. Onun diplomu hələ də təsdiqlənməyib, Xədicə xanım. Nə idi? Dedi, axı, mən elə oxumazdım, burada 20 mini verərdim də o təsdiqlənsin də. Daha gedib 5 min ora təhsilmə pul verib, hələ onun qalmaq xərcləri və əlaxir fəsar xərcləri. Deyir, biz sizə deyirik də, biz ona görə deyirik ki, burada pulunuzu verin, yəni fikir verirsən,
oxumaq da
lazımdır. Söhbət onunla dərdimiz budur. Bunların qarşısı alınmalıdır. Evet. Bilirsiniz, hamısı pulun başındadır.
Bunun deyir ki, Türkiyədə oxuyanı var, Almanyada oxuyanı var.
Onlar diplomlarını gəlib, yox, universiteti, burada tibb universitetini 6 illik qurtarandan sonra o təcrübə keçmək üçün 2 illik onlara ordinatura deyirlər səfirlənməyəsə, onu keçməlidirlər də, elədir mi? Onu xaricdə keçənlər diplomlarını təsdiqlətmək üçün Səhiyyə Nazirliyində növbəyə durub 15-20 min pul verməklə məşğuldurlar. Mən faktı deyirəm, ha, mən bunu kimisə şərhləmirəm.
Xəci xan, mənim tanıdığım bir küç, yəni həkim var ki, onlar Türkiyədə təhsil almışlar. Normal da həkimlər idilər. Gəldilər Azərbaycanın bir qısa müddət ərzində işlədilər. Onlar gördülər ki, mümkün deyil burada işləmək. Və mümkün deyil, onların bir neçəsi qayıtdı təzən Türkiyə səhiyyə sistemində işləməyə. Bunlar deyirlər ki, biz məsələn istəyirik ki, oturaq normal xəstəyə baxaq filan, yəni pula çox da diqqət yetirməyək. Ancaq bizdən yuxarıda oturan şöbə müdürünün yuxarıda oturan baş həkimdən yuxarıda oturan xəstəxananın müdiriyyəti, oradan yuxarıda nazirliyin hansı institutu və s. bunlar bu rüşvət yəni yığmaqla məşğuldurlar və bu da fikirləşir ki, məsəl üçün bir diş həkimidir, bir dişi düzəldi uzaqbaşı 50 manat takı qazanır, bu fikirləşir ki, bu o biriləri yuxarıdakıları rüşvət verəndə bunun qazancı gəlir takı 10 manata düşür, bu da buna sərf eləmir, bu artıq başlayır, yəni vicdan hissini tədricən itirir, bunun üçün artıq yəni xəstəni daha yaxşı müalicə eləmək məsələsi qalxır aradan və deyərlər o konveyer üsulu ilə işləyərək daha çox pul qazanmaq məsələsinə gəlir söhbət. Təbii ki, yəni həm təhsil, yəni tibb məsələlərində, birinci növbədə təhsil məsələsində bu rüşvət yığışdırılmalıdır. Bu bir. İkinci, yəni təhsil Səhiyyə Nazirliyində yəni ciddi şəkildə islahatlar getməlidir. Qanunvericilikdə ciddi şəkildə islahatlar getməlidir. Bu cəzasızlıq məsələsi problemi aradan qaldırılmalıdır. Yəni bir də baxanda yəni hamısı bir-birindən gəlib o dərəcədə yəni sıx bir bağlıdır ki, yəni təhsil, səhiyyə, görürsüz artıq biz məhkəmələrin cəzasızlığının və s. hamısını kompleks şəkildə bu problemi bir cəmiyyətin problemi olaraq görürük. Bayaq qeyd elədi. Yəni mənim qızımın başında şiş var, kistas aşkarlanmışdı bundan bir 4-5 il əvvəl. Azərbaycanlı bir həkimə mən müraciət elədim. Mənə həkim dedi ki, bax gəzilən bir 10 nəfəri aparaq tomoqram eləyək beyni, görəcək 18-də bu tipli kistalar var. Biz onu başlasaq punksiya eləyək, onu müalicə eləyək falan falan daha böyük fəsadlarla qarşılaşarıq. Gəl biz buna heç toxunmayaq, gözləyək 1 il, 2 il sonra. Bəlkə o öz başına yoxa çıxacaq. Həqiqətən də 2 ildən sonra qızım beyni təkrar biz tomoqram eləyəndə gördük ki, artıq kista yoxdur. Ancaq bir başqa həkim, bir neyrocərrahiyyə xəstəxanasına bizə israrla deyir ki, təcili bu kistanı götürmək lazımdır, yoxsa uşaq öləcək. Yəni, uşaq yaşayır bugün və kista beyninə öz başına yox olur. Yəni, bizə sadəcə pul xatirinə, daha çox qazanmaq xatirinə, yəni bu həkimlərin ki, bu cür, necə deyim, cinayətlərə rəvac verirlər, bunlar bu köklü şəkildə bunlar hamısaradan qaldırılmalıdır.
Hər halda, islahatlara ehtiyac var və vicdana səslənmə yetmir Azərbaycanda. Azərbaycanda keyfiyyətli səhiyyə xidməti almaq üçün, sağ qalmaq üçün əslində. Təəssüf ki, bəziləri artıq həyatlarını itiriblər və indi onların yaxınları ədalət axtarırlar. Anar Neftəliyev kimi. Təşəkkür edirik, Anar bəy. Təşəkkür edirik, Ülkər xanım və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın növbəti saatda başqa mövzuda söhbətimiz davam edəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.